Zaibait, aktore ezagun beltz eta gizena Amerikako Estatu Batuetako telesail batean gizon batekin sexu harremanetan agertu da. Sare sozialetan erruz iraindu dute sexu eszenak grabatu izanagatik eta gaiarekin lotuta joan den maiatzean Euskal Herriko Bilgune Feministako lagunen eskutik ezagutu genuen gordofobia kontzeptua etorri zaigu burura. Bihar, emakumeonganako indarkeriaren aurkako eguna izanik, indarkeriak asko izan daitezkelakoan kontuari heltzea erabaki dugu gaurko tertulian. Estudioraino etorri zaigun Aitor Abaroa dugu horretarako batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Aitor.
Bai, arratsaldeon.
Eta tartean gugana batzen den eta gaur estudioan dugun Aimar Etxeberria bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri hiri ere Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Aipatu gisa, aktoreak zenbait irain jasan behar izan ditu sare sozialen bidez eta horietako zenbait zerrendatuko dizkizuet hemen. Ba, batek adierazi du esaterako halako pertsonei ez lieketela aktore gisa lan gehiagorik eman behar. Beste baten iritziz, harrigarria da aktore gizen eta beltzak telebista saiokoa bezalako aktorearekin ligatu izana. Hain justu gizonezkoa beltza da baina ez da gizena. Eta hirugarren batek dio urrunegi joan direla gidoi hori prestatzerakoan. Aitor iritzia eskatuko dizut, bote prontoan.
Bueno, azteko nire iritziaren lehenengo puntua eta garrantzitsua Twitterren gehien bat, ez da? Sare sozial ezberdinetan batez be Twitterren zabaldu den movida bat izan da. Eta irudipen aukat danotara be, Twitterren jentia taukon esateko edo zer esateko askatasuna eta jente askok nahi daben guztiz esateko erabiltzen daben tresna horreri, garrantzi gehiegi esote dutzagun emoten. Hau da, iruditzen jat, kasu batzutan behintzat, sare sozialetako jardun horreri be, gure aldetik edo irakurketak egiten dira zen aldetik, muga batzu jarri beharko dutzaguzela. Horrek ez da nahi esan, sare sozialetan gai honen inguruan gertatu dana gizartearen islada bat ere estanik. Eta alde horretatik horreri bai heldu biharzako. Izan be, gordofobia itzori aipatu duzu, eta hori nik usteot badala gai bat danok bizi duguna, hau da, egunerokotasunean eta gizarte mota ezberdinetan, gizarte garatuetan, edo lehenengo mailako gizartietan, oso errotuta dagoen arazo bat dana, eta bai iruditzen jat garrantzitsua, telesail honen arira ataradan kontu honetatik aurrera, mai gainera ataratzeko gai bat. Zergatik, irudipen augatelako eskutuan mantentzen dan, eta iritzi publikoaren eztabaidara ateratzen estan gai bat dalako, ezta? Eta alde horretatik, gero igual pixka gehiago sakonduko dugu, baina esango neukenik gaur egun, gehiago dala, arazo edo ikuspegi sozialetik baino, funtzian eta oinarrezan gehiago daukola arazo ekonomikotik. Edo funtzian ekonomi oinarri bat dagola. Hau da, edertasun deritzogun horren eta edertasunaren industriaren atzean dagozen interes ekonomikuak, iruditzen jat, bat daukagun arazo honen oinarrezan dagozela, ez hoiek bakarrik, arrazoi antropologikoak, gizarte jari dagokizonak egongo dira baitere, baina oinarrizan, irudipen aukat, oinarrizan ekonomiza daula eta horreri heldu biharzakola.
Mai gainean gako asko jarri ditik Aitorrek, aipatu dike akaso Twitter ez dela iritzi gisa erabat kontuan hartu beharrekoa edo hortik ezin direla zenbait irakurketa plazaratu, naiz eta gizartearen ordezkaritza izan daitekeen eta gizentasunaren gaia edo gizentasunarekiko fobia badela jorratu beharreko gaia. Atzean akaso interes ekonomikoak egon daitezkelako. Hiri, Aimar, ze gako gehiago otzen zaizkike nola baitonak hartzeko?
Azkeneko gako hau iritu zeiten oso importantia berria egin batian, ez? Atzian esatia daudela edo egon daitezkela arrazoi ekonomikoak eta pixkat hasiko naiz lehen esan duenatik esan duenari heltzen alegia sare sozialetan botatzen diren guztiak aintzat hartu ala ez hor badaukagu holako ariketa bat egiteko askatan nik usteet garrantzi handiegi ematen zaiola bertan idazten den horri, oso errex idazten den kontu izanik, eta pixka bat irutzen tentuz jokatu behar dela. Hala ere, bai, noski dela gure gizarteran isla bat, eta horrek erakusten du, bueno, jendeak behintzat, bueno, zer pentsatzen duen, ez eta bote pronta mota, igual agien buruari bi bueltaz dizkio ematen, baina pixka politikoki inkorrektua den hori behintzat erakusten digu Twitterrek askotan, ez? Eta da, errestasun handia dagoela, bueno, jendearen fisikoarekin sartzeko orduan. Emakume honen gertatu dena barbaridade bat iruten zait, esan edo, bueno, pertsona bat goratu behar da bere lana egiten ari dela, bai aktorea da eta telesail batean agertzen da, irutzei bere lan horren barruan mota guztietako estenak grabatu ditzakela, ez? Hasi esena sexualetatik eta bueno, bestelako esena guztietaraino, ez? Hala ere gelditzen naiz pixka bat berak bueno, erantzun bezala botatzen duen esaldi batekin eta da sexia eta politate sentitu nintzen eta uste dut lan ona egin duela, bai? Mm-hmm. Nola berak individualki pixka bat bueno, bere inguruan sortu den guzti horri, bueno, nola egiteko buelta bat ematen dion eta bentzat, bueno, nabari da edo bueno, nabari da bentzat igual aditzera eman nahi du berak ez daukala inolako komplejurik edo ez, bentzat berak bere gorputza bueno, onartzen duela den bezala eta zentratzen dela bere egiten den egiten ari den lan horretan eta dela aktuatzea. Eta beste azkeneko gakoa bota duena bai arazo ekonomikoa egon daitezkela atzean baita ere, ez, bueno, hor askotan bueno, telebistari begira jartzen gerenean eta anuntzioa ikusten ditugunean eta anuntzioak izan daitezke edozeren inguruan anuntzioa izan daitezke.
Garbikarien,
bai, ba, txampu bat edo galtza batzuk edo ez dakit zer bat eta guztietan zer agertzen den, ez? Guzti horren atzean zer dagoen, ez? Eta orduan jendeak hori ikusten duen, bueno, nik horren antzeko nahi dizetan, pixkat sortzen den rol hori, baina anuntzioak edozein motetako anuntzioetan topatzen gara horrekin.
Hain justu aipatu duk aktoreak berak azalpenak eman edo behintzat erantzun bat eman behar izan duela eta sexia eta polita sentitu zela adierazi duela, baita lan ona egin zuela ere, beste muturrera joko bagenu, galdetu nahiko nizueke aktore hile hori argal bat batek alako azalpenik eman beharrik edukiko teluken.
Aktore hile hori eta argal horrek ziurrenik esaldi hori be hitz berdinekin ez leuke esango. Esango leuke ni sexia naiz eta ba egin dudan ondo egin dut. Aldiz zibidek sexi sentitu naiz esan behar izan dago, ezta? Onartuz ba danok onartzen dugun kanon sexian sartzen ez dala, ezta? Eta beraz hor badago arazo bat. Eta badago arazo bat iruditeri kolektibo horretan. Eta horretan Aimarrek aipatu den modura bait iragarkizak eta baita sinemak eta sinema barruan telebista eta telesailak eta beste hainbat eta hainbat produktu sartuko neukez, hor daukagu arazo bat. Eta arazo hau estator askotan esaten dan modura eske Hollywoodeko kanonak ni neu gogo eta oneri buelta bat emoten, bueno, begiratu hot eta euskal aktoren elkarteko webgunean sartzen bazara eta ikusten bauzuz, han zerrendatuta dauz aktore guztizak, ba aktore hoien artean gizentzat hartu aldo guzenak ea zenbat dira zen. Edo, ez da gitz, hasi berriak telesail bat, gu gazti hauak ginean eta gaztei zuzenduta egoan bat, aktore protagonista edo sekundario ziren guztiaien artean be, zenbat zirian. Ez? Gizentzat hartu aldo guzenak. Beraz, badago batematek aktore izan nahi da benian be, badaki itxura jakin bat bete behar da bela. Zergatik, gidoirik ez talako idazten. Eta batez be, protagonista nagusiak inoiz ez direlako kanon horretatik ateratzen direnak. Eta horreaz lotu nahi neuke lehen aipatu duten arazo ekonomikoarena. Ze, pixka bat, ez da, niri behintzat, pixka nahi fairu ditzen dut pentsatzia, ezke telesail bate egiten da benak, berak, bere gustuak dituelako edo gidoi bat idazten denak, bere nahien arabera pertsonaiak modelatzen ditu. Ez, gidoilari horreri eskatze dutze gidoi jakin bat, eta ekoizliak ekoizten dau, errentagarritasun ekonomiko bat eduki behar dabelako. Eta badakielako ekoizle horrek, zenbat eta kanon, edertasunaren kanon, daukagun kanon horren barruan moldeatutako pertsonaiak sartzen dabe zen, are eta ikusle, gehiago erakarriko da bezala. Karo, horren atzian zer dago? Publikuan dago arazua. Hau da, erakutzi gaitxue, edertasunaren kanon bakar bat dagola. Eta danok kanon berdinaren arabera pentsatu behar dugula. Eta arazua hor dago. Normaltasuna bihurtu dala, hau da, normaltasuna ez da existitzen. Bakoitza da bere normaltasunaren barruan eta bakoitzatako ez bere gustuak. Baina normaltasun aparente baten azpizan, danok bideratzen gaitzu, danori bideratzen gaitzu, gure esik eta guztizan zehar, ba, kanon horietara, ez da? Eta hori da, pixka bat, buelta eta buelta emoten da ben, harri bat.
Beraz, nola baiteko espiral batean sartuta egongo ginateke, kanon horiek edo horien araberako iruditeria kontsumitzera eta mirestera ere behartzen gaituztelako. Noski gaiak aurkako iritziak eragiten ditu, baina feministen erreakzioak ere etorri dira, eta Ashley Shackelford, aktivista feministak esaterako, esan du nola baite kritikatu egindu maitasuna, sexua eta zoriontasuna pertsona argalentzako baino ez balira bezala. Jokatzen duten horiekiko kritika agertu du, eta beltzak eta gizenak ezkutuan egotera behartuta baleude bezala jokatzen dela, aipatu dik Aimar.
Bai, bai, eta egin batian ala den, ez? Gero pixkat, hemen esan dunakin, telesailetan eta barze ikustean hor baita ere agian interesgarria da, pertsona jakin batzuei zer rol ematen zaien, ez? Agian, telesail ez dakit, baina, telesail jakin batzuetan agian, protagonistak eta dira pertsona zuriak, mendebaldarrak, fizikoki kakotxartean ongi daudenak, eta agian, txeko lanak egiten dituztenak, edo ez, bestelako ze batzuk, eta, arraza zaldatzen da, beste iruditegi bat ematen da, ez, orduan, jendeak horrekin baitare, asko identifikatzen du, eta bueno, bai, badago horrelako zera bat, ez? Hor, beste zaldi bat irakurri dut, eta da, dioena, feminista marokoar batek esan zuena, eta esaten du, 38 neurriko arropa mendibaldarra dala gaur eguneko burka, ez? Sartu gabe, burkak, emakume araben artean, musulmanen artean, esan nahi duena edo ez, ez? Orduan, badagoela nola baiteko, kanon bat sartzen zaiguna, ikusten duguna, pertzibitzen duguna, gero askotan gainera pertzibitzen dugu eta ohikotzat jotzen dugu egunero ikusten ari garen gauza badelako, ez? Bestea ez digutelako erakusten, bestea ez delako erakusten. Hor, interesgarri izango litzateke baita ere agian, nolabaiteko beste telesail bat edo bestelako telebista saio batzu ematea, pixka kanona galdatzen, aldatuz, erabat aldatuz eta ikusten dugunean zer pertzibitzen dugun, ez? Nik uste baita ere eta ondo esan du, ikuslegoan ere badagoela, ez dakit hor jarri behar da nola baiteko erruduntasun zama bat, ez? Zan, eta gure gandikazetan ikusten dudanean, eta oitzen joaten zara, eta irutzen dizu hori dela normalena. Eta hori, ez? Beste rolen jokua, ez? Batzuk aurrean jartzen dira, beste batzuk atzean, normalean aurrean jartzen diren horiek itxura jakin bateko izaten dira, protagonistak horiek dira, onak horiek dira, horiek jarraitu behar zaie, hori da iruditegi komuna, eta atzean daudenak berriz, bigarren maila batean daude, eta nolabait izan litzateke, hemen esaten duen bezala, ez baztertu dengo galera bezala, ez da gizartetik ez pixka bat apur bat kanpo, bai, eta hori, ez? Esan nahi dudana da, ikuslerian ere jarri berdela erruduntasun zama txiki bat, esan ez ikusten ari zareten hori, tentuz ikusi, eta ez dakit, ez pixka dolako irakurketa bat eginez, ez hain ohiko izateko ikusten dugun hori, edo ikusteko kalera begiratzeko benetan, eta ikusteko kalean zer dagoen, ez? Ikusi berrean, edo telebistan, edo dena delako bitartekoen bidez, ez? Benetan kalean, beste errealitate bat delako, kalean euneko portzentai handi bat pertsona lodiz osatuta egongo delako, ez? Orduan, pixka bat ikusteko, ez? Gaur egongo pertsonen figurak nolako egiten, eta kaleko realitatearekin bat gehiago egiteko ikusten dugun, irakusten diguten horrekin baino, ez?
Beraz, erantzukizunaren edo arduraren zati bat publikoaren ere badaitor.
Nik uste baietz, edo behintzat, erantzukizuna ziurrenik partekatua izango da, baina gure esku dagoena da guk egin alduguna, ezta? Eta beraz, zergatik ez hasi guk geure esku dagoen horretatik, ez? Oso interesgarria Aimarrek aipatu duen 38 tailaren kontu hori, ezta? Zergatik? Danok ulertzen dugu zer esan nahi duen, ezta? Feminista marokiar horrek. Eta danok pizkat pasaten bagara, ados egongo gara edo, badakigu horrek, gezurretik gutxi aukola. Aldiz, danok edo gehienok, edo gutako asko, 38 taila horiek saltzen da bezen saltokietan erosten dugu gure arropak, ez? eta bueno, ba edo momentuan ez gara konturatzen, ze egiza da eta beste gai askotan modura ba txipa beti alerta ukitzia kosta egiten da eta oso kontzientzia eta espasaoz ba gauza batzun aurrian egunerokotasunean ba esara kontutan jausten ezta. Baina bueno, ja behin txipa ipinitzabe, zergatik ez gara saiatzen horreri buelte moten? Claro, hor beste kontu bat hau eta da lehen aipatu dugun normaltasunarena. Zamen iruditzen jat baukagula pixka bat danon erantzukizuna ebadala, ez bakarrik gai honen inguruan, baizik eta normala estanaren kontra egiteko danotaukagun joera hori. Gure kuadrilan be edo zein lagun erropa oso bitxi batea sagertzen bada, jaka arrosa dizdiratxu batea sagertzen bada, ziurrenik kuadrilan be barren gotza hau edo komentarioren baten gotza hau, ez da? Eta normala izan arren edo ohikoena ez izan arren berak eskubide guztiz dauko hori eramateko eta inork ez errez esateko. Ba normalta edertasunaren normal kanon normal horretan ere pixka bat hori geratzen da. Danok nahi dugu egon normaltzat hartzen dugun horren barruan eta kontrakua bazterrian geratzen da, ez? Beraz, bueno, ba pixka bat gure esku dagoen hori be praktikan jartzen hasiko aginateke gutxinaka danok, ba bueno, pixkanaka gauza batzuk aldatzen hasi alko aginateke, ezta. Eta gero, ba hori, borobiltzeko edo ekonomikua aipatu duten arrazoi horreri be vuelta bat emoteko, kontutan eduki behar dugu edertasunaren industria deitzen dan hori mundu mailan sekulako industria potentia dela, milioika dolar eta euro fakturatzen da bezena, eta horrek gure gain eragiten da presioa be oso handia dela. Agarki ikustia nahiko da horretaz konturatzeko, eta bueno, ba horreri be zelan aurrein, ez da inerreza, nahi dut esan, baliabideak bakiu zeintzuk eukitzen da bezen, eta baliabide zapaltzai horiei aurre egitea, ba bueno, ez da inerreza.
Esango genuke gauza askori uko egitea eskatuko ligukela horrek edo ituak edo eguneroko ia behar gisa ikusten ditugune kosmetikoei eurei ba nolabaiteko ezetza ematea esango genuke dela. Aipatu duzue 28 neurriko arropak mendebaldeko burka gisa hartzen zituela feminista marokoar batek. Hain justu hori da Magda Piñeiro ekintzaile feministak kontatua Irungo Lakaxita gaztetxean hitz egin zuen horretaz eta bere bidez deskubritu genuen gordofobia kontzeptua bera ere, bilgune feministako lagunek ekarri zigutena, eta Piñeirori berari gertatu ekarriko dute jarraian ona, gizenek toki batzuk debekatuak dituztela iruditzen zaiolako, eta esaterako bera behin denda batetik bota zutelako, arentzat arroparik ez zutela esanez, naiz eta aizparentzako arropa erostera joan zen, Aimar.
Azteko eta behin, abertzen bat pertsona sartzen, 28 neurriko arropa batean, ez? Azteko eta behin. Gero, bueno, hor, hasiera mota den olako termino bat, eta ez, bueno, indarkeria mota ezberdinen ingurukoa, ez? Bueno, biharren emakumeen aurkako indarkerien kontrako eguna, eta gero baita ere garrantzitsu irutzen hor, haber ze ulertze daun indarkeria hitz egiten egianean, ez? Eta haber, kasu honetan, pertsona bat, emakume bat, denda batetik bidaltzia esanez beretzako taleik ez da hola hor, ezotean indarkeria, ja, ez? Eta hor, bueno, atzo datu batzuk atea zian, hemen autonomia erkidegoan indako ikerketa batenak, eta pixka indarkerian pertzepzioan inguruan itzei dezun ikerketak, ez? Eta ez da, gemena, ni pixkat geditu naiz eskandalizatuta, ez? Nik atzo, bueno, teleberria edo jarri nunean, kontu datu nintzen, bueno, nahiko positiboki baloratzean datu batzu ziala, itxura ez eman ez bezala, bueno, gizartea ari da gero eta gero konturatzen, edo pixka bat ez, ari da zentzu honetan, da, bueno, ikusten indarkein bota ezberdina daudela, eta bar. Baina datuak eskuartian hartu judenean, ni naiz gai datu hauekin ikerket ondorio hain positibo ateatzeko, ez? Zan nahi dut, gizartea 86%ak esateu, kolpiak, alegia benetan, bueno, azkeneko goi mailako edo gogorrena indarkiri hori oso gaizki dago, baina 86%. Beste uneko lau bat dago, esaten una, bueno, bai, grabia izango da, baina ez oso grabia, ez? Mm-hmm. Adibide bat, baina gero, guazen ia pixkat, ez dakit, eta indarkiria ezin da mailakatu inolaz ere, baina guazenean pixkat beste indarkeri mota batzu ikusten, ez? Adibidez, berbalak edo olako kontuak, eta oso larria esatu benak, euneko irurogeira eta gizten dira, zan nahi dut orduan, bueno, bada hor, mailakatze bat indarke janan, netzako oso arriskutsua dana, kontu zibilera da baita esatekoan, hau oso gorra da, hau ez da, hau bestia da, indarkeia eta listo, ez? Eta kasu honetan pertsona bat denda batetik bialtzia esan ez zuretzako taliek ez da hemen, pues indarkeian adibide garbia da.
Bai, eta are gehiago, beste alor askotan modura edertasunaren kanonak esartzen daben jasarpen hori argi eta garbi askoz nabarmenago da emakumeen gan. Hori ezin jogu astu. Eta hori baino larrizago iruditzen jatena. Ez da gainera atzere egiten, edo bueno, edertasunaren kanon hori pixka bate apurtzen gauzela, eta emakumeak horren azpizan jasarrita egotea atzera egiten dagoela. Are kontrakua dago gertatzen. Emakumeak gero eta jasarriago dagoz, eta edertasunaren kanon hori gizon eskuetan be, gero eta haundiago egiten dago presinioa, ez? Beraz, bitu egoeria zeinan, emakumeen kasuan holan jarraitzen badugu, ez da onera egingo egoeriak, baizik eta hori presinio hori are eta handizago izango da, eta gizonezkoen kasuan be, presinio hori gero eta handizagoa da, ez? Hau da, hemen gordofobia ipatu dugu, eta nik ikustot gizartian bertan be, emakumezkoen loditasun maila bat eukitzia, txartuago ikusita dagoela, igual gizonezkoetan baino, baina are, hemendik aurrera, gizonezkoetan beha hori, beste begi txarrago batzuekin ikusten dagoela, ezta? Eta beraz, obera egin beharrian, alde bizetatik txarrera egiten gauz.
Beraz, batzuen aurkakoa desagertu ordezak aso, edatu, egingo da beste eremu batzuetara ere. Azken urteetan bereziki hitz egiten da gizentasunaz, gehiegizko pisuaz, aurren artean egon daitekene obesitateaz, eta beti ere akaso osasunarekin lotuago dagoen arazo gisa plazaratzen da, baina gorputze dibertsitatearen aldeko ekintzaile Laura Kontreraren hitzak ekarri nahiko nituzke ona aipatzen duelako osasunaren garaiera ez dela, osasunaren egoera ez dela altuera eta pisuaren arteko erlazio matematiko soila, osasuna delako zapalkuntzarik gabe bizitzeko aukera ere. Uste dut hitz horietan nahiko ongi labur biltzen dela esan nahi nukeena, ez da?
Bai, eta nik uste danok oso argi daukagula, osasuna eta edertasuna ez toia zela zertan bat etorri, ez da? Eta are gehiago. Behin eta barri aipatu dugun, baina ontzat emotzen dugun edertasunaren kanon horrek ez da uginundik inora osasuna bermatzen, baizik eta kasu askotan oso osasunaren kontrako kanon bata. Eta hori be oso kontutan hartu da.
Ederki bikote, bueno, hemen txagurtu behar zaituzte, tarratxaldeko bostak egin gainean ditugulako, Aimarretxe Berria eta Aitorra Baro, mila esker bioi estudioraino hurbildu eta tertulian parte hartzeagatik, eta zurekin bi aste barru egongo gara Aitor, Aimar Iberir Berriro ere harrapatuko hugu.
Hori da,
ertu ondo bilera.
Segian dago.